Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, efirda yana bir ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugun sizlar bilan shaytonning o'ziga xos ayrim usullar haqida suhbatlashmoqchi edik. O'zining buzuq niyatlarini amalga oshirishda shayton foydalanadigan o'ziga xos usullardan biri bu vasvasaga solish usulidir. Shayton odamlarni turli xil yo'llar bilan gunohga boshlaydi. Ba'zan Iskariotlik Yahuda voqeasidagi kabi to'g'ridan-to'g'ri gap orqali vasvasaga soladi. Ba'zida esa soxta payg'ambarlar ko'rinishidagi o'zining jin ajinlari orqali bu ishni amalga oshirishi ham mumkin. Shaytonning odamlarning shaxsiy zaifliklardan foydalanishi ham tez-tez uchrab turadigan hol albatta. U hatto Iso Masihni ham vasvasaga solgan. Dunyo ustidan hokimlik va saltanatni va'da qilib, uni gunoh qilishga undagani har birimizning yodimizda bo'lsa kerak. Aziz birodarlar, shu haqida muqaddas kalomingizning Luqa kitobi 4-bobi, 5 hamda 8 oyatlardan o'qib olishingiz mumkin. Odamzodni vasvasaga solish bilan bir qatorda shayton yolg'ondan foydalanib ham huzur qiladi. Uning yolg'on tabiati Hazrati Iso yoqlab chiqqan haqiqatning butunlay aksidir. Shayton ko'p ishlatadigan eng katta yolg'onlardan biri solih bo'lmay turib ham marhamatga erishish mumkin degan buzuq fikrdir. Bu yolg'onni uning deyarli hamma vasvasasida ko'rish mumkin. Shayton eng katta yolg'onchidir. Shuning uchun ham u haqiqatni soxtalashtirish bo'yicha ustasi farang hisoblanadi. Shayton najot xabarini aytirmaslik uchun bu haqiqatni boshqalarga yetkazmoqchi bo'lgan har qanday kishining og'zini yopish uchun o'z usullaridan foydalanadi. U Xudo kalomining targ'ib qilishiga to'sqinlik qiladi. Xushxabar targ'ib qilinayotgan vaqtda shayton Xudo haqiqatni tushunib yetmasin deb odamlarning aql ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi. Ko'p hollarda u zo'ravonlik ishlatib Xudoning ishlariga qarshi ham chiqadi. Moddiy dunyoga tartibsizlik keltirib, odamlarni g'am-qayg'uga soladi, azoblaydi. Ba'zan to'g'ri yo'lga solish maqsadida Xudo o'z xalqini shaytonning ixtiyoriga qo'yib beradi. Shayton haqida biz bilib olgan barcha faktlar ichida eng muhimi bu uning abadiy o'limga mahkumligidir. Shaytonning Xudoga qarshi ko'targan isyoni hech qachon g'alaba bilan tugamaydi. Uning uzil-kesil mag'lubiyati yangi ahd kitoblarida aniq qilib tasvirlangan. Rabbimizning hojdagi o'limi shaytonning mag'lubiyatiga uchratdi. Hojdagi o'lim shaytondan hamisha ustun kelib yashagan Masihning begunoh hayotidagi yuksak cho'qqi bo'ldi. Rabbimiz qaytib kelganda va iblis olovli oltin gugurtli ko'lga tashlangan paytda to'laqonli g'alabaga erishiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilga albatta o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Azizlar, yana radio mustulqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.